Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Sebagaimana kita ketahui, hidup kita ini terbatas. Hidup kita di dunia ini tidaklah kekal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan negeri dunia ini sebagai darul amal, negeri untuk beramal. Dan atas dasar itu seorang akan mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan kejelekan, kesempitan. Nah, oleh karena itu wajib bagi setiap hamba untuk mengerti nilai dari hidup ini. Jangan sampai seorang itu sesat, salah di dalam melangkah. Karena hidup itu terbatas. Dan kalau orang sudah mati, meninggalkan dunia ini tidak bisa kembali untuk memperbaiki. Tidak bisa. Oleh karena itulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Diutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam agar manusia tersadar kembali maksud dan tujuan hidup. Diutus Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan manusia jalan yang mengantarkan kepada sa'adah. Nabi pernah mengatakan bahwa jalan yang beliau tinggalkan itu sangat terang. wadih. Siapa yang masuk dan mengikuti jalan itu, dia akan betul-betul melihat jalan itu terang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taraktukum alal mahajjah au taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang, wadih. Saking terangnya, Nabi mengatakan, mensifati jalan itu, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Dalam riwayat yang lain, lailuha wa naharuha sawa, malamnya dan siangnya sama. Kemudian Nabi memberikan peringatan, siapa yang menyimpang dari jalan itu, dia akan binasa. Tidaklah seorang memilih jalan yang lain, la yazighu anha illa halik. Tidaklah seorang menyimpang, berpaling dari jalan itu, kecuali akan binasa. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal Allah, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal agama Islam, hadza nikmatun azim, a'zam ni'amillahi ala ibadih. Nikmat yang sangat besar atas seorang hamba, diberi nikmat Islam, diberi nikmat iman, diberi nikmat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasul alaihi salatu wassalam, mengenal agama Islam. Nikmat yang besar. Naam. Yang harus disyukuri. Tayyib. Sehingga kewajiban kita adalah menempuh sebab agar kita terus berada di atas hidayah dan selamat dari jalan-jalan kesesatan. Naam, di antaranya dengan al-luju ilallah, berdoa kepada Allah selalu agar Allah menjaga nikmat tersebut, menjaga iman kita, menjaga naam hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Naam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Berdoa kepada Allah sabat. Naam. Kemudian juga sebab yang semestinya ditempuh adalah terus mempelajari agama Islam ini, thalabul ilmi, mempelajari mahasin, keindahan agama. Orang kalau semakin mengenal, maka dia akan semakin merasa nikmat Allah itu besar. Orang kalau tidak mengenal sesuatu, ya bagaimana akan suka terhadap sesuatu itu. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin, min asbab al-istiqamah, di antara sebab istiqamah adalah terus belajar, ya, menuntut agama, ya, thalabul ilmi, mempelajari mahasin, keindahan agama Islam. Naam. Salisan yang ketiga, ikhwan, min asbab al-istiqamah adalah berusaha untuk mengenali kejelekan. Tentu dari orang-orang yang, ya, memiliki nasihat, ahlu nasihah. Mengenal kejelekan dari ahlu nasihah, bukan dari ahlus syar. Mengenal kejelekan dari pengusung kejelekan, ya repot, rusak. Mengenal kejelekan dari ahlun nasihah, ahlun zikr, ahlu ulama. Sebagaimana dulu para sahabat juga belajar untuk mengenal kejelekan, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Seperti ucapan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma yang menjadi asal di dalam masalah ini. Hudzaifah Ibnul Yaman mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa as'aluhu aw sa'altuhu anish syarr makhafata an yudrikani. Manusia banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Naam. Bertanya tentang kebaikan, amalan-amalan soleh. Naam, ini sesuatu yang harus. Dan saya juga bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Tapi bertanyanya kepada siapa? Nabi. Ahlun nasihah. Rasulullah. Rasulnya Allah Jalla wa'ala. Untuk apa bertanya kejelekan? Wasa'altuhu anisyar makhafata an yudrikani. Saya bertanya tentang kejelekan karena khawatir saya mendapatkan kejelekan itu, masa kejelekan itu, masa fitnah itu. Dengan mengetahui kejelekan, maka seorang akan berhati-hati, ada hadar, ada rasa khawatir, takut. Nah, untuk mendekat ya dia akan menjauh, ada kehati-hatian. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagian yang juga sangat penting dalam kita meniti kehidupan ini, mengenal kejelekan, mengenal ahlus syarr, tetapi dari ahli nasihah, dari orang-orang yang memang ya mereka mengerti ya, kejelekan itu. Taib. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam dalam dakwahnya bukan hanya basyiran memberikan kabar gembira, namun juga memberikan apa? Peringatan, nadhira. Di sana ada tarhib, ada targhib. Ada targhib, motivasi, tapi juga ada tarhib. Ditakut-takuti. Nah, bahkan tidak ada satu kejelekan pun yang akan mendatangkan mafsadah kejelekan kepada manusia kecuali Nabi telah jelaskan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Muqaddimah yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan kita ini ya, mengenal liberalisme ya. Apa tadi judulnya? Apa mas? Oh, liberalisme dalam pandangan Islam ya. Baik. Berarti benar kan mengenal liberalis dengan pandangan yang benar kan, seperti itu. Oh, liberalis tanya kepada ahli liberal ya. Nah, juntal miring kan demikian. Ini yang pertama ikhwan. Kenapa kita belajar mengenal kejelekan? Urgensinya itu. Ya. Karena kenyataannya memang kita hidup di zaman kejelekan itu banyak. Ada liberalisme, ada komunisme, ada ekstremisme. Nah, berbagai macam bentuknya, al-bid'ah, muhdatsat yang sangat banyak, ma'asi ila akhirnya, terorisme. Nah, antum bisa bayangkan ikhwan, khotor, bahaya yang ada. Nah, sehingga anak-anak kita, generasi kita pun harus dibekali dengan itu, mengenal, mengenal kejelekan-kejelekan, ya, dengan bimbingan yang benar. Dan mengenal kejelekan itu bukan untuk terjatuh kepada kejelekan, tetapi kamatil, sebagaimana dikatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk terjatuh pada kejelekan, namun untuk melindungi diri dan selamat dari kejelekan itu. Ini mukaddimah yang pertama, ikhwan. Mukaddimah yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kita ingin sedikit mengingat kembali tentang keistimewaan syariat Islam, agama Islam. Sebelum nanti kita bicara liberalisme, karena liberalisme itu sesungguhnya adalah melawan Islam. Nah, menjelekkan Islam, menjatuhkan Islam. Maka kalau orang tidak mengenal keindahan Islam, mungkin mengenal agama itu justru dari jalur ini, dengan embel-embel Islam liberal misalnya, ya akan mengenal Islam ya itu. Nah, dia ingin belajar sesuatu yang baik yaitu Islam, tetapi belajar dari mereka, orang-orang liberalis, Islam liberal. A'udzubillah. Maka semestinya, ikhwan, umat ini harus diajak untuk mengenal agama Islam ini dengan serius. Ini loh Islam, rahmatan lil alamin. Ini loh Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah Islam yang Allah turunkan, yang diterima oleh Nabi, disampaikan kepada para sahabat, kemudian disampaikan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama membawanya. Nah, ini yang semestinya dipelajari, ini yang semestinya disebarkan. Tayyib. Kita akan masuk kepada sedikit mengenal keistimewaan agama Islam, wakhususiyatih, ya, kekhususannya. Tayyib, agama Islam memiliki banyak keutamaan, banyak kekhususan, banyak fadha'il, yang kalau ini dibahas tidak pernah akan habis. Para ulama pun menulis buku-buku yang menjelaskan hal itu. Ada buku dengan judul Fadha'ilul Islam, misal. Pembahasan tentang Fadha'ilul Islam. Ada buku tentang Mahasinuddin. Nah, seperti bukunya Syekh Sa'di rahimahullah, Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah. Nah, dan para ulama memiliki kitabat wa mu'allafat, tulisan-tulisan mu'allafat tentang ini, Fadha'ilul Islam, keutamaan Islam, ya, keindahan-keindahannya. Dan pada kesempatan ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita akan menyebutkan tiga di antara, ya, khususiyah hadzaddin wa mahasinuhu. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara kekhususan agama Islam, ya, Islam adalah agama yang kamil, yang sempurna. Artinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, segala yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam kehidupannya di dunia ini, dan untuk kebaikan dia di dunia dan di akhirat, semua ada dalam agama Islam. Apa saja yang dibutuhkan untuk kebaikan hati, diajari akidah-akidah yang sahihah, yang menjadikan hati itu lapang, yang menjadikan hati itu penuh dengan kebahagiaan. Diajari aqaid sahihah, akidah yang sahihah. Juga diajari hal-hal yang akan menjadi baik badannya, jiwanya. Diajari dengan al-ibadat, amalan-amalan yang yuzakki an-nufus, menjadikan jiwa itu bersih. Naam, as-salah waz-zakah al-adhkar. Naam, diajari juga muamalah, muamalat-muamalat yang ya dibutuhkan oleh umat manusia dalam keadaan yang paling baiknya, paling sempurnanya. Bab nikah, bab talak, bab rujuk, bab jual beli, bab pinjam meminjam, sewa menyewa, babul jinayat. Naam, apa saja yang dibutuhkan itu ada dalam agama Islam. Indah atau tidak, ikhwan? Indah ini. Sempurna, istimewa. Kenapa harus mencari yang lain ketika agama Islam ini adalah agama yang sempurna? Naam. Orang kalau mau buka toko saja, bagaimana agar lengkap? Piye carane wong mlebu ora metu? Ya, kan demikian. Ora metu gimana? Ya, maksudnya ndak cari tempat yang ora metu terus semaput di situ, ya repot, jadi masalah bagi kita sebagai pemilik toko. Bukan itu maksud saya. Ya. Artinya masuk sudah ada semua. Nah. Toko sembako. Masuk sebagaimana selengkap mungkin sembako itu, kan gitu ya. Lengkap, oh ada, minyak ada. Nah, terakhir dia bingung, Pak, saya itu di rumah beras saya kok sering berkurang dimakan tikus. Di sini ada perangkap tikus, enggak? Oh ada perangkap tikus, nah kan aneh lagi kan. Toko sembako, perangkap tikus ada. Ya, taib, lanjutkan pembahasan, ikhwan. Terlalu jauh nanti keluar. Syahid, ya. Sesuatu kalau lengkap, orang senang. Maka kita harus bersyukur, ikhwan, atas nikmat kamal hadzaddin. Di hari Jumat, Yaum Arafah, tahun 10 Hijriah, di saat Nabi sedang wukuf, di hari yang sangat agung, di hari generasi terbaik, berkumpul 100 ribu sahabat kurang lebih bersama dengan Khairul Bariyah, Sayyidul Mursalin, Nabi alaihi salatu wassalam, di hari yang agung itu, di ibadah yang agung itu, di tengah-tengah manusia terbaik dan generasi terbaik, Allah turunkan sebuah ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Allah turunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamatina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Wallahi ikhwan, nikmat yang luar biasa ini. Nikmat yang luar biasa. Nah, yang ayat ini ketika didengar menjadikan Abu Bakar menangis. Menangisnya bainal farah, walhazan, dan sedih. Karena dalamnya fikih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memandang ayat ini adalah tanda telah dekat ajalnya Rasul. Wah, ini sudah dekat ini. Nah, sudah dekat. Karena tugas Nabi alaihi salatu wasalam adalah menyampaikan agama. Nah, Abu Bakar sudah kenal sejak lama dengan Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang sangat baik. Sebelum diutus menjadi nabi dan rasul sudah menjadi sahib. Nabi diutus menjadi rasul alaihi salatu wasalam, beliau orang yang pertama kali masuk Islam minar rijal. Mengikuti perjalanan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, hatta hijrah pun Allah memilih Abu Bakar bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Turun syariat terus, sehingga beliau betul-betul menyaksikan segala sesuatu itu telah disampaikan. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, adabnya. Kok tiba-tiba mendengar ayat ini turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nangis Abu Bakar. Ini sudah mendekati ajal beliau. Dan memang tidak lama ikhwan, karena setelah haji wada 81 hari kemudian beliau wafat alaihi salatu wassalam. Asyahid intinya agama Islam itu diantara keindahannya sempurna. Silakan cari apa saja yang dibutuhkan, ada dalam agama Islam. Semuanya ada. Datang seorang musyrik kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya kepada sahabat Salman, ya Salman, laqad allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Wahai Salman, sungguh nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai pun dalam masalah khira'ah, adab-adab qadha al-hajah, adab-adab buang apa? Hajat. Kata Salman, ajal, iya. Beliau telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, termasuk adab-adab buang hajat. Nah, kemudian beliau sebutkan diantaranya, ya, dilarang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kemudian dilarang untuk beristinja kurang dari 3 apa? Batu. Nah, dilarang untuk istinja dengan tangan kanan. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan hanya urusan-urusan yang akan dihadapi di dunia, sampai urusan-urusan yang akan dihadapi oleh setiap manusia setelah mati dijelaskan dalam agama Islam ini. Apakah ada agama yang seperti itu? Naam. Wabillahi taufik. Kita kalau salah jalan di dunia karena kita tidak bertanya, kita itu gelo, menyesal. Kok aku ora takon wingi? Ada jalan dua menuju ke sebuah kota. Sebenarnya banyak orang di situ, orang-orang yang ahli nasihat, ya. Naam. Taib. Bisa tanya, tapi dia tidak tanya. Dia seenaknya saja. Ternyata jalan itu sudah panjang, jauh. Banyak masyakil, banyak lubang, ya, jembatan putus, macam-macam. Gelo dia. Naam. Tapi itu masih bisa dikejar, masih bisa balik. Salah ki, ayo balik, mulih. Yang disalahkan Mbah Google, gitu kan. Balik. Cari jalan yang lain yang ternyata lebih cepat, halus. Tapi kenapa enggak tanya kemarin? Ini kalau bisa kembali, betapa menyesalnya seseorang ketika dia kemudian mati dia menghadapi segala sesuatu yang itu sesungguhnya telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, namun dia tidak mau beriman. Tidak bisa kembali lagi. Kekal di dalam neraka waliyadzu billah. Nabi menjelaskan segala sesuatu. Orang ketika mau mati, apa yang akan terjadi dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan kita masih hidup. Akan datang malaikat, ya, rahmah kalau dia orang yang beriman, wajah dia putih, ka'ana wujuhahum syams, sejauh mata memandang, memberikan kabar gembira. Naam, Allah takhawfu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'atun. Datang malaikat maut, terus Rasul ceritakan tentang perjalanan apa? Roh. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, masyhur, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa ghairuh. Sampai masuk ke alam barzah, berjumpa dengan malaikat mungkar dan nakir, ditanya, pertanyaan pun telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini pertanyaan yang akan kita hadapi. Pertanyaan man rabbuka, siapa rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Wallahi ikhwan, betapa bahagianya seorang yang beriman ketika dia mendapatkan semua itu betul seperti apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dia pun menjawab, Rabbi Allah, Rabb saya Allah, wa dini Islam, agama saya Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seruan dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku. Kemudian diperintahkan untuk kuburan di luaskan seluas-luasnya, diterangi, kemudian dibukakan pintu menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Islam itu telah mengajari kita segala sesuatu, sampai pun jalan yang akan ditempuh oleh seorang hamba dalam perjalanannya. Fahada din, dinun kamil, agama yang sempurna, yang datang dari Allah Rabbul Alamin, Allahu Rabbul Alamin. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Agama Islam ini adalah agama yang syamil. Tahu tadi kamil, sempurna. Yang kedua, agama Islam ini adalah syamil, menyeluruh, yakni ya untuk seluruh umat manusia, bahkan jin, untuk seluruh mukallaf, bukan hanya untuk orang-orang Arabi, orang-orang Arab, tetapi untuk orang-orang Arab dan orang-orang ajam, bukan hanya untuk orang-orang yang berkulit putih, tapi untuk yang berkulit putih, berkulit hitam, dan semua alwan. Naam. Dan agama Islam itu juga untuk ya seluruh umat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bukan hanya untuk para sahabat saja. Bukan hanya untuk generasi di mana Rasulullah hidup. Dan ini berbeda dengan para nabi dan rasul sebelum beliau. Kalau para nabi dan rasul sebelum beliau, naam, itu Allah utus untuk kaumnya masing-masing. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, dan adalah para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk kaumnya masing-masing, li qaumihim khassah wa bu'istu ilan nasi kaffah. Adapun aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilan nasi kaffatan, untuk seluruh umat manusia. Ini termasuk diantara khususiyahnya Rasul alaihi salatu wassalam. sebagaimana ini juga merupakan khususiah agama Islam ini sebagai dinun syamil, agama yang apa? Syamil, menyeluruh. Naam. Jadi tidak bisa orang mengatakan atau mengklaim ini agama ini adalah Islam Amerika. Taib disesuaikan dengan kebudayaan Amerika. Ini adalah Islam Jawa disesuaikan dengan apa? Naam. Kebudayaan kultur Jawa. Naam. Ini Islam yang untuk kamu ini. Kalau Islam yang untuk saya ini. Ya. Ini Islam Arab. Ini Islam bukan Arab. Apakah seperti itu Allah menurunkan Islam? Tidak. Naam. Sekarang kita tanya, nabimu sapa? Mestinya dia akan menjawab, nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu apa Nabi Muhammad dulu mengajarkan, ya, ini Islam khusus untuk orang, ya, Arab. Ini Islam untuk orang Habasyah. Ini Islam untuk Islam Mesir. Ini Islam untuk, kan tidak. Bahkan Nabi mengatakan, bu'istu ilan nasi kafatan. Saya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia semuanya. Arabi wa ajami semuanya. Nah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam di zaman beliau kita lihat. Siapa yang didakwai oleh beliau alaihi salatu wasalam? Semua manusia. Beliau menulis surat kepada Raja Romawi. Beliau menulis surat ke Raja Persia. Beliau menulis surat kepada Raja Bahrain. Beliau menulis surat kepada Raja Mesir. Naam, kitabat, rosail dikirim. Yang masuk Islam dan tinggal bersama Nabi pun banyak. Ada yang dari Habasyah, ada yang dari Persia. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kisahnya demikian panjang. Mengharukan. Naam. Bilal bin Rabah, seorang yang berkulit hitam, Habasyah, pun juga demikian, ikhwan. Naam, mereka mendapatkan hidayah Islam. Dan semua diajak oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk memeluk agama Islam. Baik. Bukan hanya manusia, kalangan jin juga demikian. Nah, jin itu sama nabinya dengan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin di sini hadir juga jin banyak bisa jadi. Nah, banyak al-jan yang hadir. Nah, ikut berusaha mendapatkan rahmat Allah jalla wa ala. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam ketika dakwah ke Taif. Antum ingat kisahnya bagaimana Nabi diusir, bagaimana Nabi dilempari. Sedih Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ahlu Makkah sudah sulit untuk menerima dakwah, Nabi pergi ke Taif. Ternyata diusir. Sampai ke Sailul Kabir atau Qarnul Manazil. Datang malaikat penjaga gunung. Ya. Nah, kisah ma'ruf ya, kawan. Bagaimana kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam ditawari gunung untuk dijatuhkan kepada kufar. Beliau mengatakan, jangan. Barangkali anak cucu mereka, namanya anak cucu kan entah kapan. Ya. Bukan untuk orang di zaman itu saja. Dan masih berharap semoga anak cucunya masuk Islam. Taib di tengah kesedihan itu, ya, beliau sholat subuh atau baca Al-Quran. Ternyata ada sekawanan jin ya, yang mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi kemudian masuk Islam. Masuk Islam, mereka juga umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusyti fa amanna bihi. Naam. Sungguh telah diwahyukan kepadaku. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sekawanan jin dia mendengarkan, memperhatikan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam hati mereka. Mereka pun kemudian mengatakan sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang sangat menakjubkan. Al-Quran itu membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Kami pun beriman kepadanya. Beriman. Nah, jadi jangan putus asa ikhwan dari dakwah ilallah. Nah, barangkali antum talabah ini, anak-anakku semuanya, antum akan menjadi duat, alim, ulama. Mungkin antum dakwah di pelosok-pelosok, ada yang di pesisir, ada yang di gunung. Nah, satu dua orang yang hadir labas ikhwan. Antum sampaikan ilmu meskipun sedikit, dua orang, tiga orang, empat orang. Mungkin manusianya dua, tapi jinnya 200. Bisa jadi ikhwan. Beriman mentauhidkan Allah, berapa banyak pahala yang antum merasakan insyaallah. Agama Islam ini barokah ikhwan. Baik. Jadi ini keutamaan yang kedua, keistimewaan yang kedua. Agama Islam ini adalah agama yang apa tadi? Syamil. Syamil menyeluruh. Ya, untuk seluruh umat manusia, seluruh zaman, ya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Yang terakhir ikhwan. Keistimewaan agama Islam. Min khasa'isi hadaddin. Naam. Agama Islam itu adalah agama yang kekal, dijaga ila antaku masa'ah, ila antaku masa'ah. Artinya agama Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang selamat dari al-muhdatsat al-umur, yang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan terus ada sampai hari kiamat. Walaupun berada di tengah-tengah kesesatan, walaupun berada di tengah-tengah pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan Islam padahal bukan. Apakah Islam liberal, apakah Islam apa ini dan seterusnya, semuanya mengatasnamakan Islam, tetapi menyimpang. Nah, walaupun di tengah-tengah ini semuanya, tetapi ad-din al-haq, agama yang hak, jalan yang terang yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu akan terus dijaga sampai hari kiamat. Al-Quran sebagai masdar syariah dijaga oleh Allah subhanahu. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang juga sebagai masdar syariah, ya, sumber syariat, dijaga juga. Tidak bisa dimasuki oleh kedustaan para pendusta. Akan terpisahkan dengan terang mana yang hak, mana yang batil, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu', mana yang palsu, mana yang betul-betul sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya terang. Naam. Dan itu akan terus sampai hari kiamat. Tayyib. Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran, zikr, dan masuk di dalamnya sunnah, hadis. Qala ulama, para ulama mengatakan masuk di dalamnya apa? Hadis. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Allah yang menjaga. Dalil yang lain adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti amrulllah. Akan terus nanti asa ada sekelompok dari umatku, ya, yang mereka itu membela al-haq, berada di atas al-haq, menampakkan al-haq, nah, sampai hari kiamat. Berarti, ya, Islam itu terjaga sampai hari apa? Kiamat. Dalil yang ketiga, ikhwan, kisah seorang pemuda, min khiyari annas, termasuk sebaik-baik manusia di masa itu. Kisah ketika keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, ada seorang pemuda, dan pemuda ini, nah, sudah diketahui siapa dia, maksudnya sudah dicatat, ya, fi lauhil mahfuz, siapa dia, bin siapa, dari kabilah mana. Nah, semua sudah tercatat oleh Allah subhanahu fi lauhil mahfuz. Dan akan datang saat itu. Itulah Islam, ikhwan. Sampai hal-hal yang akan terjadi yang itu bermanfaat untuk kita telah dijelaskan, telah diterangkan. Ini pemuda ketemu Dajjal. Ada ujian dari Allah subhanahu. Ya, disuruh untuk beriman kepada Dajjal, tidak mau. Disuruh mengakui Dajjal sebagai ilah, tidak mau. Dibelah, dibunuh menjadi dua. Mati pemuda ini. Taib. Dan ini menjadi fitnah tersendiri bagi para pengikut Dajjal. Dajjal berjalan di antara dua potongan, dua belahan tubuh pemuda ini. Kemudian setelah itu Dajjal memerintahkan pemuda ini untuk bangun. Kum, ayo bangun. Hidup lagi setelah dibelah. Bangun utuh. Orang yang terfitnah tambah yakin, ya, dengan Dajjal. Tapi tidak dengan pemuda ini. Dia tambah yakin bahwasanya di hadapannya adalah apa? Dajjal. Dan dia betul-betul menyaksikan apa yang dikabarkan oleh Rasul terjadi. Makanya ketika diperintahkan untuk beriman kepada Dajjal, dia malah mengatakan, dia justru mengatakan, saya semakin yakin kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sabda Rasul terjaga sampai zaman apa? Itu. Pemuda ini mengatakan, ya, saya tambah yakin kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah. Pemuda ini mendengar langsung dari Rasul atau hadis yang beliau dengar, ikhwan? Hadis tentunya. Fahada dalilun ala anna hadha ad-din baqi baqin ila an taquma as-sa'ah. Agama Islam ini kekal sampai hari kiamat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi agama Islam itu kesimpulannya memiliki banyak keistimewaan, banyak fadhail, banyak mahasin, banyak keindahannya. Siapa yang ingin membaca lebih lanjut, alhamdulillah para ulama kita katabu al-mu'allafat war-rasail, ada fadhailul Islam, nah, mahasin ad-din, atau yang semisalnya. Nah, bukunya Syekh Sa'di itu berjudul Ad-Durrah Al-Mukhtasarah Fi Mahasinid-Din Al-Islami. Demikian kalau tidak salah judulnya, Ad-Durrah Al-Mukhtasarah. Taib. Ini ikhwan masalah yang kedua, yang ingin kita sampaikan. Ya. Kita akan atau kita ingin mengingatkan kembali tentang mahasin keindahan agama Islam ini. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang ketiga, kita ingin mengenal sedikit dulu tentang apa namanya? Naam, liberalisme. Taib. Liberalisme itu sebuah faham, sebuah ideologi, ya, keyakinan, cara pandang, ya, yang mengajarkan para pengikutnya kebebasan, kebebasan. Kalau bisa kebebasan mutlakoh, kebebasan yang bersifat mutlak. Nah, al-hurriyah al-mutlakoh. Kalau bisa seperti itu. Namanya saya liberal. Liberal itu maknanya bebas. Isme, ideologi, keyakinan. Nah, taib. Ini kerangka berpikir orang-orang liberalis. Secara ringkas demikian, liberalisme adalah, ya, ideologi yang mengajarkan kebebasan mutlakoh, kebebasan yang mutlak. Nah, dan kalau tidak bisa memakan mangsanya sampai seperti itu, kebebasan mutlakoh, paling tidak ya di bawahnya, di bawahnya. Nah, namanya musuh-musuh Islam kan seperti itu. Kalau bisa melibas 100%, 100% diambil semuanya, tuntal miring. Kalau tidak, paling tidak memunculkan keraguan. Ya. Naam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, mereka juga tidak pernah akan ridha kepada kita. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan ridha kepada kita muslimin sampai kita mengikuti apa? Millah mereka. Dan yang namanya mengikuti mereka macam-macam, ya. Orang Yahudi dan Nasrani pun mungkin, ya, wasyaitan, ya, untuk mengantarkan manusia kepada kesesatan ada khutuat, ada langkah-langkah. Nabi pernah mengatakan, ya, bahwa umat ini akan mengikuti, ya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian, yakni umat ini akan mengikuti jalan-jalannya orang sebelum kalian. Shibron bishibrin, tidak langsung, tapi satu kilan, satu kilan, satu kilan. Ziraan bizirain, satu zira, satu hasta, satu hasta. Nah, terus diikuti sampai pun mereka masuk ke dalam lubang dhab. La takhaltumu, kalian akan masuk ke dalamnya. Nah, demikian musuh-musuh Islam. Ya. Dan tidak diragukan pemikiran liberalisme ini juga dari musuh-musuh Islam. Kalau bisa, ya, dengan dilabeli Islam, Islam liberal, ya, orang akan tertipu dan menganggap inilah Islam yang menjadikan orang bahagia. Kalau sudah masuk, bagaimana memunculkan keraguan-raguan, bagaimana memunculkan apa namanya kerusakan, kalau bisa sampai pada derajat tadi, al-hurriyah mutlaqah, kebebasan yang mutlak. Dengan sekian banyak syubhat, nah, di antara syubhat yang mungkin mudah difahami, ya, mereka menyangka kebebasan itu adalah kebahagiaan. Namanya bebas itu bahagia. Nah, taib. Bebas, pokoknya aku kepingin bebas. Nah. Kalimat ini kan kayaknya memang menarik ya kan. Tapi apakah betul kebebasan itu adalah kebahagiaan? Nah, kita tenang dulu, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Ya. Nah, kita tutup dulu lembaran liberalisme. Ya. Kita cerita sedikit tentang kebebasan. Ya. Nah, lagi di rumah pusing, banyak masalah, ya kan? Kan? Dimarahi sama ini ya, ilustrasi saja, ya kan? Ilustrasi. Dimarahi sama, wah sudah sang keluarga marahi dia semua. Sampai ditutup telinga tetap dengar, ya kan? Akhirnya keluar dari rumah. Nah, ditanya sama temannya, kamu kok keluar? Aku pingin bebas, kepingin bahagia. Dengan kebebasan itu dia merasa bahagia. Benar tak? Benar tak, Mas? Betul tak? Betul. Nah, tidak apa-apa, kita tambung dulu namanya. Karena memang ini enak didengar. Tapi apakah betul setiap apa namanya kebebasan itu bahagia? Nah, toib. Ada orang dibisiki oleh syaitan. Ini bisikan syaitan ini. Nah, di pondok terikat dengan aturan. Ya. Toib. Pagi ada jadwal, siang ada jadwal, terus nah dibisiki syaitan. Kamu ingin bahagia, bebas sama bebas. Ya. Bebas. Apa ya betul kebebasan itu adalah kebahagiaan? Nah, pemuda-pemuda, anak-anak yang bebas, tato, pokoknya bebas, aku ingin seneng. Jalan-jalan di pinggir jalan, lontang-lantung, bebas. Nah, tapi nyegat mobil saya naik dewe, naik, ada mobil berhenti langsung naik. Ingin bebas kemana-mana, tidak ingin terikat, tidak ingin di solo terus. Ya. Ada fuso truk naik, ya kan. Tahu-tahu sampai Jawa Timur, naik tahu-tahu sampai luar Jawa. Apakah kebebasan itu adalah kebahagiaan? Nah, kita pakai akal saja, akal sehat di sini, Ikhwan. Orang yang berakal sehat, orang yang masih memiliki fitrah, dia akan menjawab, tidak mesti kebebasan itu adalah bahagia, enggak. Bahkan kalau orang mau jujur, sesungguhnya orang ketika diatur, itu dia akan mendapatkan ketenangan. Dalam urusan duniawi, kalau diatur, itu orang akan tenang. Padahal yang atur manusia. Lalu bagaimana jika yang mengatur adalah siapa? Allah Rabbul Alamin. Semestinya orang punya husnudzan. Semestinya seorang punya kebahagiaan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengguna jalan kalau dibiarkan bebas-bebas silahkan di jalan. Tidak ada lambu-lambu. Nah, apa yang terjadi? Tidak ada yang setuju itu. Karena dengan dibatasi, diatur, ya, menjadi enak para pengguna jalan itu. Lampu merah, saya berhenti. Sabar ya, sambil bisa duduk, istirahat, ya kan. Baik, lurus ke boyok, ya kan, seperti itu. Begitu sudah hijau, jalan lagi. Nyaman. Nah, ada tanda dilarang masuk, tidak boleh lewat situ. Oh, taat dia. Belok kiri, belok kiri. Lurus, jalan terus. Oh, lurus, jalan terus. Maju, ya kan. Baik. Belok kiri terus. Belok kiri ikuti apa? Rambu lalu lintas. Ini kan dalam rangka apa? Nah, kenyamanan pengguna jalan. Nah, betul gak sih? Berarti tidak benar kalau kemudian mengatakan bebas itu bahagia. Nah, Tidak. Kalau contoh yang pertama saya sebutkan tadi, dimarahi orang sahabat, sa'rumah, ya. Ya keluar itu dalam mencari solusi, bukan kabur, mencari kebebasan, bukan. Cari ilmu. Ya, saya tak tanya dulu kepada ustaz atau apa, ustaz saya problem ini, apa problemnya? Nah, cari solusi. Solusinya di mana? Di agama Islam. Solusinya bukan mencari kebebasan, tapi solusinya adalah mencari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu semestinya. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari hal ini saja, na'am, sungguh ya tidak benar ya syubhat orang-orang liberalis yang menawarkan al-hurriyah al-mutlaqah sebagai sebuah kemajuan. Al-hurriyah al-mutlaqah sebagai sebuah kebahagiaan. Al-hurriyah al-mutlaqah sebagai sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman abadan. Tidak benar. Nah, karena kalian sendiri pasti akan mengakui bahwa manusia itu harus diatur. Harus diatur. Dan kalian pun, wahai orang-orang liberalis, kalian yang mengajarkan al-hurriyah, al-mutlaqah, kalian sendiri membuat aturan. Kalian kalau kerja di sebuah instansi pun mesti diatur. Masuk ke sebuah pabrik ada aturan jam masuk, jam keluar, jam shift. Kamu harus ikut aturan tadi. Kalau enggak coret keluar. Nah, direktur PT juga enggak mau ada apa namanya karyawan yang seenaknya sendiri. Inginnya bebas. Masuk ya seenaknya, keluar ya seenaknya. Tidak mau dia. Artinya ikhwan, ini syubhat syaitaniyah. Ya. Taib. Hatta orang-orang yang mengajarkan kebebasan itu, dia sendiri membuat aturan. Dia sendiri meyakini bahwasanya aturan itu adalah untuk maslahat. Nah, artinya berarti manusia itu sesungguhnya butuh pembatasan, butuh aturan. Dan aturan mana yang lebih baik daripada aturan Allah? Waman asdaqu minallahi qila. Siapakah yang ucapannya lebih baik, lebih benar dari Allah? Tidak ada. Nah, kembali kepada yang kita sebutkan tadi, keistimewaan agama apa? Islam, ya, itu kan semuanya adalah jaminan kebahagiaan. Kamu butuh apa? Jangan menjadi orang yang tak bebas sak karepe dhewe. Enggak, kembali kepada Islam, sudah ada aturan yang akan membimbing kamu kepada kebahagiaan. Nah, kalau ada yang mengatakan, oh ini kan dulu di zaman sahabat, enggak, Islam itu bukan hanya untuk orang di zaman sahabat, tapi juga di masa kita ini sampai masa yang akan datang. Nah, ini kan juga syubhat juga orang-orang liberalis. Islam ini untuk zaman itu. Zaman ini tidak sesuai. Nah, kemudian ada yang mengatakan, oh ini Islam adalah untuk orang-orang Arab. Kita ini, nah, punya apa namanya kultur tersendiri. Hati-hati antum. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak diutus hanya untuk orang-orang Arab. Nah, tapi untuk orang ajam, hatta jin. Nah, kecuali kalau antum bukan manusia, bukan jin, monggo. Bukan jin, bukan manusia berarti apa? Ya, ya memang makanya orang-orang kufar itu kala an'am seperti hewan ternak, balhum abdol, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena mereka tidak mau ikut aturan. Maka mereka kala an'am, Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita ini manusia yang Allah muliakan. Nah, maka ketika kita ingin mulia, ikuti aturan Allah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini masalah yang keberapa tadi? Ketiga. Apa masalahnya tadi? Sedikit kita mengenal prinsip liberal yang mereka menyeru kepada apa? Taib, kebebasan mutlak. Di antara syubhatnya adalah mereka menganggap kebebasan mutlak itu adalah sebuah kemajuan
kebebasan mutlak itu adalah sebuah kebahagiaan, kebebasan mutlak itu adalah sebuah kemajuan atau yang semisalnya. Nah, dengan membuat syubhat-syubhat, syubhatnya banyak. Nah, taib yang ternyata ini pun syubhat ini pun demikian lemah. Ya. Taib, kita katakan saja, kita coba ingat-ingat pada diri kita, tidak setiap kebebasan itu bahagia. Bahkan dipastikan kebebasan mutlak bukanlah kebahagiaan. Nah, wabillahi taufik. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Saya sebutkan sebuah contoh, insya Allah berfaedah, ikhwan. Bagaimana Islam membatasi. Yang dengan batas itu kita menjadi orang yang bahagia. Nah, sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idza balagha dhalika falyasta'idh billahi wal yantahi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya'ti syaitanu ahadakum, setan akan mendatangi kalian. Ya'ti syaitan ahadakum, setan akan mendatangi kalian. Dan setan ini bisa jadi setan dari kalangan jin dengan was-wasahnya, bisa jadi dari kalangan apa? Manusia. Datang syaitan kepada kalian. Kemudian syaitan akan membisikkan, akan bertanya. Yang pertanyaannya wajar pertamanya. Man khalaqa kadza? Siapa yang menciptakan ini, wa kadza, dan menciptakan itu? Muncul pertanyaan. Man khalaqa kadza, wa man khalaqa kadza? Nanti akan dibawa kepada pertanyaan. Man khalaqallah? Man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Rabbmu? Taib. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa idza balagha dzalik, jika syaitan telah sampai pada pertanyaan ini, falyasta'idz billah, segera kamu beristiazah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wal yantahi, dan berhentilah. Batasi, jangan diikuti bisikan syaitan. Jangan. Naam. Ini salah satu bentuk was-wasah. Dan was-wasah syaitan banyak. Karena dia memang yuwaswisu fi sudurin nas. Naam. Taib. Akal kita ini terbatas. Kalau harus memikirkan sesuatu yang haram untuk dipikirkan. Atau memikirkan sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai. Naam. Sungguh. Kebebasan itu akan menjadikan seorang apa? Sesat. Dibatasi sampai sini untuk kebaikan kita, kebaikan akal kita, kebaikan jiwa kita. Fal yasta'id billah, ketika telah sampai pada pertanyaan ini, fal yasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah, wal yantahi, kemudian berhentilah. Nah. Was-wasah. Bisikan syaitan. Berhenti sampai di situ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin contoh ya, yang menunjukkan bagaimana Islam ini memberikan batasan-batasan untuk kebaikan kita. Nah, taib. Dan satu lagi, ikhwan. Satu lagi sebagai khulasah, bahwasanya batasan-batasan yang ditetapkan oleh Islam itu ternyata untuk maslahat kita. Apa itu? Semua syariat Islam, apakah itu perintah, apakah itu larangan, ya, na'am, semua yang datang dari Allah dan Rasulnya itu menjaga kita lima daruriyatul khams. Ada lima perkara yang dijaga dengan syariat Islam. Akan terjaga agamanya, akan terjaga akalnya, akan terjaga jiwanya, akan terjaga hartanya, dan akan terjaga kehormatan dan nasabnya. Fahadat din, agama Islam ini, ya, dengan segala batasan-batasan, ya, dengan segala aturan-aturan yang indah, ya, itu semuanya untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan manusia. Karena akan terjaga agama seseorang, akan terjaga jiwa seseorang, terjaga akal seseorang, terjaga harta seseorang, terjaga pula kehormatan dan nasabnya. Walhamdulillah. Jadi bukan kebebasan yang sesungguhnya dicari, bukan kebebasan mutlakoh. Justru kita ingin diatur oleh Rabbul Alamin, yang Dia betul-betul tahu tentang siapa kita. Naam. Ala ya'lamu man khalaqa. Allah Subhanahu wa taala, Dia mengetahui yang Dia ciptakan. Maka Dia tahu yang maslahat untuk kita dan mana yang mafsadah untuk kita. Naam. Perhatikan semua syariat Islam pasti menjaga ini semuanya. Menjaga jiwa atau menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga apa tadi? Kehormatan dan juga nasab. Nah, taib. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir. Kita akan melihat sebenarnya kerangka berpikir atau manhajnya orang-orang liberal atau liberalis itu apa. Nah, kerangka-kerangka berpikir, pilar-pilar kesesatannya orang-orang liberalis. Kalau tadi secara umum dia ingin mengajak manusia kepada al-hurriyah al-mutlaqah. Nah, untuk bisa mencapai ke situ, ya, rukun-rukunnya apa? Landasan berpikir mereka apa? Naam. Taib. Bismillah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Yang menjadi sandaran mereka atau prinsip mereka atau mungkin apa namanya, ya, senjata mereka adalah bersandar kepada akal. Jadi untuk menilai segala sesuatu mereka betul-betul menyandarkan kepada akal. Al-i'timad 'ala uqulihim. Naam. Menyandarkan pada akal mereka untuk menilai al-manafi' wal-masalih, untuk menilai mana yang manfaat, mana yang mafsadah, semata-mata menggunakan apa? Akal. Naam. Artinya tidak mau diganggu dengan faktor-faktor yang ada dari luar. Wong kita punya akal kok, kenapa tidak digunakan? Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Tidak mau untuk diatur. Nah, kalau sudah seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, ada 1000 manusia, ya akalnya 1000 juga. Ya. Kita katakan kepada mereka, ya, bahwa, ya, tidak mungkin untuk menjadikan akal, ya, sebagai hakim. Naam. Tanpa bersandar kepada Alkitab wassunnah. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin akal itu dijadikan sebagai hakim tanpa Alkitab wassunnah. Apalagi akal itu menghakimi Al-Quran dan sunnah. Abadan, tidak mungkin. Kenapa demikian? Yang pertama, karena akal-akal manusia itu ya berbeda satu dengan yang lain. Uqulun nas mukhtalifah. Akal-akal manusia berbeda. Fulan punya arok, punya pendapat seperti ini, seperti ini. Fulan yang lain juga punya pendapat seperti ini, seperti ini. Yang pendapat-pendapat itu berbeda-beda tergantung dari ya latar belakang dia. Nah, juga sangat dipengaruhi dengan hawa nafsu manusia dan syahwat mereka. Nah, yang terjadi adalah kerusakan ikhwan, karena masing-masing punya arok, punya pendapat. Rusak ikhwan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, landasan berpikir mereka ini jelas-jelas bertentangan dengan ya ajaran Islam, ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, di mana Islam itu mengajarkan untuk kita tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Naam. Jadi ini dua perkara ikhwan. Ya. Yang membatalkan kerangka berpikir mereka. Mereka inginnya akal itu adalah segalanya. Akal itu adalah sebagai penentu dan tidak ingin dipengaruhi oleh apapun. Masing-masing memiliki istiqlaliyah, masing-masing memiliki kebebasan berpikir, masing-masing memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan semuanya menganggap itu benar. Bebas. Itu tidak mungkin terjadi, dan tidak mungkin akan muncul keteraturan, tidak mungkin akan terjadi kebahagiaan abadan. Dan siapapun yang memiliki akal yang sehat dan fitrah yang salimah mesti akan mengingkari kerangka berpikir ini. Kenapa? Satu tadi, karena pada kenyataannya manusia memiliki uqul, akal-akal yang apa? Mutanawiyah, yang beragam. Ada akal macam-macam. Di samping keperbedaan akal itu juga sangat dipengaruhi dengan hawa nafsu mereka, syahwat mereka. Nah, wabillahi taufik. Yang kedua ikhwan, kerangka berpikir ini menyelisihi asal min usulid din, menyelisihi pokok agama Islam. Di mana agama Islam itu mengajarkan kita untuk tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillah, ya, menyerahkan diri kepada Allah, bitauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu, wal inqiyadu lahu bitta'ah, mentaati apa yang datang dari Allah dan Rasul, dan berlepas diri dari na'am ahlus syirik dan kesyirikan. Seorang muslim, seorang hamba semestinya ketika datang dari Allah Subhanahu wa taala perintah, dia mengatakan sami'na wa ata'na, saya mendengar dan taat. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Taib, ini kerangka berpikir orang-orang apa? Liberal. Maka mereka ya aqlani mereka itu. Nah, dalam bab ini mereka aqlaniyun. Dijadikan akal sebagai pemutus. Ada hadis orang cocok, tidak masuk ini. Ditolak hadis itu karena tidak masuk akal. Nah, Datang sabda Nabi, ini masuk akalnya dulu, di zaman dulu. Sekarang tidak masuk akal. Terbantah lagi dengan tadi, khususiyah agama apa? Islam. Nah, taib. Dengar hadis, oh, ini masuk akal, tapi ini untuk orang Arab. Untuk di Nusantara ini tidak cocok. Nah, macam-macam. Yang intinya akal itu sebagai apa? Pemutus perkara, al-hakim. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berbeda dengan pokok-pokok agama Islam yang diajarkan. Kita dididik, diajarkan untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai masdaran, sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Fahuma, kedua ini Al-Quran dan Sunnah, ya, itu muqaddam ala uqulin nas, lebih diutamakan dari akal-akal apa? Manusia. Nah, kalau ada akal bertentangan dengan Al-Quran, maka yang diambil adalah Al-Quran. Kalau ada akal bertentangan dengan Sunnah, yang diambil adalah apa? As-Sunnah. Nah, dan satu hal penting sesungguhnya, ya, taib. Akal yang sehat dan fitrah yang salimah itu akan menerima Al-Quran dan apa? Sunnah. Tidak akan bertentangan. Selama akal itu sehat. Ya. Selama fitrah itu salimah. Yang datang dari Allah dan Rasulnya itu ya mudah diterima. Ya. Sesuai dengan akal yang sehat ya, dan juga sesuai dengan fitrah apa? Salimah. Nah. Makanya Ibnu Taimiyah punya sebuah kitab Dar'u Ta'arudi An-Naql wa Al-Aql. Dar'u Ta'arud, menolak adanya kontradiksi antara naql, yakni nusus, wal aql, dan akal yang sehat. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Betapa banyak akal manusia itu tidak sampai. Mungkin ya, na'am. Banyak contoh dalam hal ini. Tapi ketika dia betul-betul mengedepankan nusus, maka dia akan menjadi orang yang terbaik. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mendapatkan berita beliau, yakni Nabi alaihi salatu wassalam, melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Naam. Isra Mi'raj. Beda antara Abu Bakar dan Abu Jahal wal musyrikun. Al musyrikun menjadikan akal mereka sebagai apa? Hakim. Masa perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kembali lagi sampai sini, nanti tidak genap satu malam. Isyhadah apa ini? Tidak masuk akal. Kita naik onta saja 3 bulan. Dari Mekah sampai mana? Baitul Maqdis kembali lagi 3 bulan. Diam Abu Jahal. Ini kesempatan untuk saya mengolok-olok. Nah, mendapatkan kabar dari itu, Abu Jahal bilang kepada Nabi, saya mau panggil orang-orang Quraisy. Kamu mau ceritakan lagi? Oh iya, saya akan ceritakan lagi. Ya. Datang orang-orang Quraisy. Nabi menceritakan. Tertawa mereka terbahak-bahak. Nah, tertawa mereka. Karena mereka menggunakan akal dan melihat diri mereka dengan kemampuan mereka. Tapi beda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, datang berita dari Nabi. Ini kan nas. Ini nakal. Nah, langsung diterima, tidak ada keraguan sama sekali, abadan tidak ada syak sedikit pun. Dan kalau mau didalami lebih lanjut, itu tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan kudrohnya Allah. Dengan kudrohnya siapa? Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Masa kamu akan mengatakan Allah tidak mampu? Kan sebenarnya seperti itu. Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan langit, bumi, ya. Allah menjalankan matahari, bulan. Allah Maha Kuasa menciptakan makhluk-makhluk yang izom, yang besar seperti ini. Akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membawa, ya, menjalankan nabinya, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis, langsung ke langit yang ketujuh. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala, wong itu kerajaannya Allah. Rasul menceritakan dengan detail kendaraan apa yang beliau pakai. Beliau memakai buruk. Ya. Yang buruk itu, ya, langkahnya itu jauh mata memandang, sejauh luar biasa. Ya. Ya, kalau kamu pakai akal kamu, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, tidak masuk akal kamu, karena akal kamu memang sakit, tidak sehat. Nah, Thayyib. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, nah, menceritakan yang lain. Segala sesuatu yang terkait dengan perjalanan itu semua dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Contoh lagi, ya, yang kedua, Nabi pernah bersabda, innallaha zawaliyal ard faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ila mazuya minha. Pernah Allah menggulungkan bumi di hadapan saya sehingga saya bisa melihat timurnya bumi, baratnya bumi, kelihatan di hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengabarkan umatku, kerajaannya, kekuasaannya akan sampai kepada tempat-tempat yang Allah tampakkan di hadapanku. Itu para sahabat ketika mendengar sabda Nabi, percaya mereka, ikhwan, percaya. Nabi betul-betul melihat di depan beliau. Dalam keadaan, ya, tidak ada yang kelihatan, sahabat, tidak ada apa-apa. Tetapi Nabi mengabarkan, ya, diimani oleh para sahabat. Semisal dengan itu, Nabi sholat kusuf, sholat gerhana. Tiba-tiba beliau maju ke depan, seakan-akan mau mengambil sesuatu, tidak jadi, kemudian beliau mundur ke belakang, seakan-akan menghindari sesuatu. Dalam keadaan tidak ada apa-apa di depannya Nabi. Maksudnya sahabat tidak melihat apa-apa. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dalam sholat tadi engkau seperti itu? Dan Nabi mengatakan, saya sholat tiba-tiba ditampakkan surga di depan saya. Hakiki. Di situ ada satu tangkai, apa namanya, anggur. Yang saya memegangnya. Kalau saya petik, kalau saya petik dan diletakkan di dunia ini, akan terus ada dan tidak pernah akan habis nama baqiyatid dunia, selama dunia ini masih ada. Jadi kalau dipetik, ini buah tidak pernah akan habis, tidak pernah akan rusak sampai habis dunia. Tapi hikmah Allah menetapkan kenikmatan surga itu bukan sekarang dirasakan. Nah, kemudian setelah itu ditampakkan di hadapan saya neraka di satu mauqif. Ditambahkan neraka di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Hakiki, ikhwan, bukan mimpi. Huwa fis shalah. Beliau dalam keadaan sholat. Maka saya pun mundur ke belakang, menghindar. Dan di antara yang beliau lihat adalah, beliau menceritakan, ya, wa aktsaru ahlihan nisa. Saya melihat kebanyakan penduduk neraka adalah apa? Kaum wanita. Kalau orang pakai akal, tidak akan menerima ini, ikhwan. Tapi betapa terbatasnya akal itu. Kalau akal dijadikan sebagai hakim, akan rusak hidup itu. Rusak akal, rusak jiwa. Nah, para sahabat selalu yuqaddim nusus, mengedepankan nas alal akal. Jadilah mereka orang-orang terbaik. Nah, padahal secara akal pun, ya, sekali lagi, itu berbicara kudrohnya Allah, ikhwan, kudrohnya Allah. Sehingga tidak berlawanan dengan akal. Tinggal akalnya sehat atau enggak, itu saja namanya. Nah, kalau akalnya sehat, dia akan melihat kudrohnya Allah. Dia semakin mencintai Allah, semakin mengagungkan Allah. Nah, sekarang setelah 14 abad, 15 abad, nah, mulai sekarang Allah tampakkan sebagian apa? Nah, bukti keluasan ilmunya. Manusia diberi ilmu oleh Allah, syai'an fa syai'an, sampai ditemukan teknologi. Naam, orang duduk di sebuah tempat, kemudian ada layar di depannya, dia bisa melihat apa namanya kejadian-kejadian yang jauh di sana. Naam, sambil mengawasi lokasi kerja, kelihatan. Naam, bisa kelihatan. Jaraknya ribuan kilo. Naam. Orang jauh yang satu di sana benua ini, satu di benua itu, satu di benua ini, bisa tampak semua dalam satu layar, dalam Zoom meeting. Naam. Asli itu ya dia bisa ngomong, ya kan. Taib. Itu sebagian dari apa? Dari ilmu yang sampai kepada apa? Manusia. Artinya kenapa enggak dari dulu-dulu orang itu, sudahlah. Kamu akalmu itu terbatas. Ya. Akalmu terbatas. Jangan pakai akal. Rusak nanti hidup kita ini. Wong Allah yang ngendika. Allah yang berfirman. Rasul yang bersabda. Itu wahyu. Mesti benar. Jangan kamu jadikan akal sebagai hakim. Jangan. Nah, orang-orang liberalis, ya, mereka ya'tamiduna ala uqulihim. Mereka menjadikan akal-akal mereka sebagai hakim yang menghakimi Al-Quran dan apa? Sunnah, nusus, Alkitab, was sunnah. Menilai segala sesuatu, baik, buruk, maslahat, mafsadah, semata-mata dengan apa? Akal. Kalau seperti itu rusak. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah. Bukan berarti bahwa dalam Islam akal itu tidak bermanfaat, tidak ikhwan. Akal adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seseorang. Afala ta'qilun. Ya. Disuruh untuk kita mentadabburi Al-Qur'an. Ya tafakkarun, berpikir dan seterusnya. Ini kan semuanya ya menunjukkan bahwa akal itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Tetapi dalam Islam akal itu hendaknya mengikuti mada khusus, mengikuti Al-Quran was sunnah, sehingga dengan itu akan apa namanya menjadi baik kehidupan kita. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi barangkali dengan kisah. Hadis, ikhwan, hadis. Hadis yang ma'ruf, yang sering antum dengar, walhamdulillah, muhimmah. Antum bisa baca pada silsilah al-hadis sahihah di Syekh Al-Albani rahimahullah tentang hadis dzubab. Dzubab, lalat yang masuk ke dalam ina, ya, bejana. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzi'hu fa inna fi ahad janahaihi ta'an wa fil akhari shifaan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza waqa'a dzubabu, jika ada lalat yang masuk ke dalam wadah kalian, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum aw fi syarabi ahadikum falyaghmishu, tenggelamkanlah ya lalat tadi." Lalat masuk ke dalam gelas misalnya. Nah, baik hidup atau mati. Ya. Kalau airnya panas biasanya langsung apa? Meninggal dia. Ya. Panas, kepanasan kan, mati dia, tergeletak. Baik. Ya sudah, kalau mati atau hidup, kemudian sudah masuk ke situ, Nabi berpesan mengatakan falyaghmishu, masukkanlah. Sumalian zi'hu, kemudian buang. Nah, ada hikmah, langsung disebutkan hikmahnya. Ya. Semestinya akalnya dipakai. Pun di zaman itu akal akan membenarkan ini. Karena jelas, ya. Nabi mengatakan fa inna fi ahad janahai hidaan, karena pada salah satu sayapnya itu ada penyakit, wa fil akhari syifaan, dan pada sayap yang lain apa? Ada. Nah, ada penawarnya. Itu kan sudah jelas. Nah, kalaupun Nabi tidak menyebutkan alasan ini, pun harus diterima. Apalagi Nabi menyebutkan alasannya. Dan kita harus tahu Nabi itu mengabarkan dari siapa. Dari Allah Al-Alim Al-Khabir, zat yang menciptakan lalat. Ya sangat tahu dengan lalat itu. Wong Allah yang menciptakan. Kalau akal kita sehat, mestinya akan menerima. Nah, kamu saja mau ikut aturan pembuat mobil kok. Ya. Yang buat kan lebih tahu. Ini loh klakson di sini. Ya, ini loh kalau menyalakan ini di budget. Rem itu sebelah sini. Ini kopling sebelah sini. Kan gitu kan. Apa mau pakai aturan kamu? Ya kan? Pokoknya remnya yang ini. Padahal itu apa namanya? Gas. Ya kan? Ya. Nggak, pokoknya ini rem. Itu gas. Aturan pabrik. Nggak, ini rem. Ya. Mau seperti itu ya, Pak. Kita saja percaya dengan buatan manusia, aturannya seperti ini, seperti ini. Nah, prosesnya, aturannya diikuti. Loh, apa kita tidak bisa akal kita ini menerima dengan baik? Ini yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang lebih tahu apa yang Allah ciptakan. Ala ya'lamu man khalaqa. Mestinya kita langsung tunduk. Akal kita ini kita tundukkan. Nah, apalagi Nabi menyebutkan alasan. Dan itu mesti benar. Salah satu sayapnya ada penyakit. Sayap yang lain ada apa namanya obatnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa sayap yang berpenyakit itulah yang pertama kali dia apa? Dijatuhkan. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah membahas hadis ini. Dan 14 abad kemudian setelah ditemukannya alat-alat ya untuk melihat makhluk-makhluk yang kecil, mikroorganisme bisa dilihat. Ternyata subhanallah. Nah, memang di salah satu sayap itu ada semacam wadah yang berisi penawar. Yang kalau dicelup maka dia akan pecah, akan mengeluarkan apa? Penawarnya. Dengan tekanan air itu. Ala kulli hal. Tanpa penelitian ini pun ya seorang muslim akan menerima. Dan akal sehatnya akan mengatakan ini adalah kebenaran. Karena dia Allah yang menciptakan, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, dan ini perintah dari Allah subhanahu. Nah, ada sebuah kisah terkait dengan hadis ini ya, diceritakan oleh sebagian masyayikh ya. Pernah seorang syekh makan dengan apa namanya beberapa orang, makan di nampan yang di situ ada marok, makanan berkuah ya. Ada dokter juga ikut makan di situ ya. Enak kuah itu kan. Dan datang lalat masuk. Hadza syekh sambil mencelupkan. Dicelupkan, dibuang, lanjut makan. Datang lagi apa? Lalat masuk, celupkan lagi. Ini dokter ini bingung ini. Karena dia melihat ada hal yang janggal. Yang dia belum tahu ilmu itu. Tidak setiap orang tahu hadis ini. Maka pentingnya terus menuntut ilmu murojaah. Ya. Jangan antum anggap antum sudah tahu, orang lain belum tahu. Tidak, ikhwan. Nah, mungkin sampai hari ini ada orang yang ketika ada gelas berisi minuman kesukaan dia, masuk lalat, langsung buak-buak genti. Ya. Karena belum tahu hadis tadi. Nah, hadat doktor, hadat tobib, bertanya kepada syekh, syekh, ini lalat kan ma'ruf tempatnya. Nah, diingatkan hadis tadi, oh, baru mendengar hadis tadi. Nah, disitulah kita diuji mana yang kita kedepankan, ya, apakah kita ini mengedepankan nusus Alkitab was sunnah atau sebaliknya. Waliyadu billah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kerangka-kerangka berpikir orang-orang liberalis yang mereka lebih mengutamakan ukul atas nusus syar'i. Nah, masih ada beberapa apa namanya arkan yang lain. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat zuhur insyaallah. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.